Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Chrystosu Woskres.
Chrystos Woskresie.
Chrystosu Woskres. Witaju się was u pieradaczy.
Ojciec Mikołaja Stapczuk.
Dy Anna Piotrowskaja. U Woskresienie Chrystowoje rozpoczęło 40-dzienne świadkowanie Świętej Paschy. U wieś gety period czujem u czas świętych bogosłużbów paschalne hymny, jakie umacowują naszą radość przeżywania dalej у воскресение Христова. Радость, якую здольны мы переживать, дякуючи попереджаючим Пасху святым 40-дзённым постом и страдальным великим тыднем. Дякуючи темам пасхальных недель, можем мацней и болей разуметь, что саправная радость может появиться только у очищенным от граху человечьем сердце, ды вымовить от души с радостью словы «Саправды воскрес Христос». А проповедь скажет нам протоиерей Евгений Ходаковский, настоятель прихода, что у Токарах. Калиласковича.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У четвертую неделю после воскрешения Христа у читании Священного Евангелия по воле Яна говорится про тое, як Ісус Христос прийшов у Єрусалим у час свята юдейського. Ёсь же у Єрусалимі каля овечих ворот купальня, що називається по-єврейську Віфєзда, і має 5 критих ходов. У їх лежало велике множство хворих, сляпих, кульгавих, сохлих, що чекали руху води, бо ангел Господній час от часу сходил у купальню и узрушивал воду. И кто первый увоходил у яе после узрушения воды, той выздоравливал, якой бы хворобой не был опанованный. Был же тут некий человек, что 38 годов покутовал от хвороби своей, и Иисус, убачивши его лежащим и доведывающийся, что уже долгий час он хворее, каже ему: «Хочешь стать здоровым?» Отказав ему хворый: «Так, господар, але не маю человека, який опустил бы меня у купальню». И тут подумайте, браты и сестры, який страшный образ у житии является перед очима каждого из нас. Лежащий хворый чекает допомоги, и нема ни в одного человека, який подал бы руку помощи. И у наши часы много людей терпить разные хворобы, недохопы. И вот мы можем стать этим евангельским человеком, який допоможа дойти до купели. Можно не треба великой допомоги грошей, хватит добрым теплым словом, хвилиной выслухать, чи стравой, квартой воды дать подтримку хворому, усе это робить, з вялікай любов'ю да бліжніх. І з такой любові Ісус ісцеліў хворага, ён же сказав яму: «Устань, возьми постель твою і хадзі». І адразу выздоровеў чалавек і ўзяў постель сваю і пайшоў. Гэтым чудом дапамогі хвораму Ісус дае новы запавет аб любві да чалавека. Заклікае ён да любві людзей не толькі здаровых, прыгожых, богатых, шчаслівых, але да усіх, якія патрэбуюць дапамогі ў кожны час, не глядзя нават, што гэта святочны дзень. Ацалёны же не ведаў, хто яго ісцеліў, потому што быў вялікі натоўп людзей. Пасля таго Ісус сустрэў яго ў храме і сказаў: «Вось ты став здаровым, больш не грашы, каб не здарылася з табою чаго горшага». Пайшоў чалавек гэты і паведаў юдзеям: «Гэта Ісус ацэліў мяне». І гэтымі словы Ісус ісцеляе не толькі цела, але главнае душу чалавека, таму што грех, калі ўваходзіць у душу, тады начынае цярпець і цела. У нашы дні гэтым паучэннем Ісус перасцерагае нас, каб мы жылі згодна з законам, глядзелі за сабой і любілі, шанавалі адзін другога. Радасць ацаленнага была так вялікая, што ён расказаў усім сустрэчаным юдзеям, што яго ісцеліў Ісус, і каб усе паверылі яму. Удзячнасці яго не было канца. Вось ён быў жывым сведкам збыўшагася чуда Гасподня. І нам часта прыходзіць дапамога, не зная адкуль. І мы сваю ўдзячнасць павінны складаць словамі малітвы ў рукі самага Ісуса Хрыста, браты і сёстры. І мы будзем заўсёды помніць ставаць на малітву ў храмах ці немачныя ў сваіх дамах. Thank you.
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. У середу, 18 мая, відзначається пашану святої великомучениці Ірині. Була яна охрещена святим апостолом Тимофієм. Своєю проповіддю і чудами навернула до Христа своїх батьків і тисячі людей. За гета почерпіла тяжкі муки, але яє тіло оставалося непошкодженим. Закончилася яє життя у п'ячори у другім стагодді.
Так само у середу, 18 мая, прополовення п'ятидесятниці. Это значит полного часу от Великого дня до шестя Святого Духа на апостолов. У гэты день вспоминается евангельская подея, коли Збавитель обвести у Иерусалимском храме об своим Божьем посланництве и животворной воде, под якой разумеется животворчае вучэнне Христова і дары Святого Духа. У свята прополовення у храмах адбываецца асвячэнне вады.
19 мая у чацвер у Центры православной культуры Штубіластоку на вуліцы Святого Мікалая Братства трох свячіцелей арганізуе сустрэчу, на якім будзе прачытаны даклад на тэму «Першыя паломніцтвы з Гайнаўкі ў Пачаю. Успамін паломніка». Пачатак сустрэчы у 17 гадзін.
Так сама 19 мая ушановуем памяць святога праподобнага Іава Ігумена Пачаєвскага. У 10 гадоў патаемна пакінуў бацькаўскі дом і вёў подзвіг манаскі спачатку ў Горніцкім манастыры на Карпатах, а потым стаў настаяцелем Дубінскага манастыра ды Пачаеўскай лаўры. Пад канец жыцця прыняў схіму і вёў подзвіг строгага затворніка. У часі свайго стагадовага жыцця прападобны шмат папрацаваў для праваслаўя і свайго народа на Валыні ды Галічыне. Адышоў да Господа ў 1651 годзе. У 1659 годзе ягоныя мошчы былі знойдзены нятленнымі, а сёння знаходзяцца ў Пачаеве ў Свята-Успенскай лаўры.
19 мая ў чацвер Святая Царква ўшановае памяць святога і праведнага Іава Многастрадальнага. Жыў ён за 2000 гадоў пад Раством Хрыстовым. Да выпрабавання цвёрдай веры ў Бога з Божага дазволу шмат пачерпеў мукаў ад д'ябла, за свае цярпенні быў узнагароджаны ад Бога багаццем, сям'ёй ды доўгім жыццём.
У суботу, 21 мая, услаўляем святога апостола і евангеліста Яна Бога слова, сына рыбака Завядзея, узлюбленого вучня Збавіцеля, ды сведка важнейших справ і здарэнняў з жыцця Спасіцеля. Проповедував слово Божие у Єрусалімі, Ефесе і інших городах. За гэта быў цяжка мучаны. Сасланы быў на востраў Патмас, дзе напісаў кнігу Апокаліпсіс. Гэта значыць адкрыццё будучых судзьбаў царквы і міру. Апрача гэтага, у натхненні Святого Духа напісаў Святое Евангелле і тры пасланні. Назваў у Евангеліі Христа Богам Словам, адгэтуль Богаслоў. У пасланнях заклікае жыць у міры паміж сабою і любіць адзін аднаго. Закончыў сваё жыццё ў Эфесе на пачатку другога стагоддзя.
Прыхадскія святы ў гэты дзень у Супраскім манастыры ў Беластоку на Бачечках, Ягуштове Бельскага благачыння, Дуброве Беластоцкай, Орлі Мастаўлянах, Новабярэзові і Полаўцах ды Еланцы.
У суботу вечарам 21 мая усяночным чуваннем пачынаецца святкаванне перанясення мошчаў свяціцеля Мікалая Цудатворцы з міраў ліцэйскіх у бару Італія.
Усім Мікалаям, Іанам, Хрыстафорам, Кірылам з нагоды вашых імянінаў жадаем вам добрага здароўя, радасці, шчасця ды Божага благаслаўлення на ўсіх сцежках вашага жыцця і многае лета.
І так наша перадача наблізілася да завершэння. Астаецца нам жадаць вам радасных дзён пасхальных, добрага настрою, прыемнага і малітоўнага святкавання. Христос у воскрес!
Сапраўды у воскрес Христос! Христос!